Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Thank you. Budeme čítať z Božieho slova 51. verš, 51. žalm, 1. až 12. verš. Zbormajstrovi, žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umý ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnov vo mne pevného ducha.
Prosím vás, aby ste tí, ktorí mohli, ktorí môžete, aby sme postali v spoločnej modlitbe. Drahý Bože, ďakujeme ti za to, že sme mohli prísť aj túto nedeľu do tohto chrámu. Prišli sme sem ako hriešní ľudia, ktorí majú svoje slabosti a ktorí zlyhávajú každý deň. A vyznávame aj s Dávidom a túžime potom, aby si nám stvoril čisté srdce. Tak ťa prosíme, aby si nás sústredil, aby si otvoril naše vnútro, aby sme mohli odísť odtiaľto premenení. Amen.
Druhé čítanie z listu Rimanom, 2. kapitola, 1. až 8. verš. Preto človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ seba samého. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš to isté, myslíš si, vari, že ty neunikneš pred Božím súdom? Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? V zatvrnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a myšlienky, navzájom sa obvinujú alebo obraňujú v deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité a si presvedčený, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, že v zákone máš stelesnenie poznania a pravdy. Ty, ktorý učíš iného, seba nepoučaš? Kážeš, nepokradneš a sám kradneš? Hovoríš, nescudzoložíš a sám cudzoložíš? Ošklivíš si modly a vykrádaš svätyne? Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúcťuješ Boha. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
Krásnu požehnanú nedeľu. Minulú nedeľu ste vkročili do veľkej rozsiahlej krajiny, myšlienkovej krajiny, listu Rímanom. A dnes pokračujeme, je pred nami hodný kus cesty. Ako vidíte, čítali sme vlastne celú druhú a časť tretej kapitoly z toho listu. Ako vstúpiť do tej veľkej témy o súde, zákone, svedomí a hriechu. No skúsme to povedzme takto. Minulý týždeň Facebookom obletela fotografia známeho spisovateľa s premiérom našej krajiny. Známy spisovateľ premiérovi odovzdáva žiadosť o finančnú podporu svojho nového literárneho projektu. Deje sa to na slávnostnej večeri, kde prišli rôzne známe osobnosti vyjadriť podporu premiérovi v jeho prezidentskej kampani. Postupne sa ukázalo, že aj ďalšie známe osobnosti priniesli na večeru svoje požiadavky finančnej pomoci. Nuž, na sociálnych sieťach sa to hemžilo. Všeličo sa popísalo, z ručičky do ručičky, niečo za niečo. Všetci svorne sme odsudzovali takéto kultúrno-politické obchody. Nož a toto je obrazom toho, čo sa deje dennodenne všade, nielen na Facebooku. Od rána do večera, v rozhovoroch, v myšlienkach vynášame morálne súdy. Toto nemal urobiť. Hej, ten víno káže, vodu pije. Či vodu káže. A sú aj takí. A to je ešte horšia verzia. Tento myslí iba na seba. Keď vynášame tieto súdy a robíme to nepretržite, v myšlienkach aj v slovách, odvoláme sa pritom na akýsi morálny zákon, o ktorom predpokladáme, že by ho mal každý poznať a každý dodržiavať. Ak ho nedodržiava, jeho konanie je hodné odsúdenia. V tomto svetle posudzujeme všetko, čo sa deje v našich vzťahoch, v rodine, v zamestnaní, v cirkvi, v politike. Už do tohto kontextu, slova, ktoré sme práve čítali, ktorých autorom je apoštol Pavel, znejú ako nečakané a nepríjemné vyrušenie. Celý ten text začína takto. Nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ sám seba. A neskôr Pavel tvrdí, všetci sú pod hriechom. A znova, celý svet je vinný Bohu. Nevyvolávajú aj vo vás takéto vyhlásenie. Isté rozpaky? Dá sa s tým vôbec súhlasiť? Čo chce Pavel vlastne povedať? Chce povedať, že ak odsudzujem podvod u iného človeka, znamená to, že sám seba odsudzujem ako podvodníka? Ak odsudzujem neveru u iného človeka, znamená to, že sám seba odsudzujem ako neverného? A poďme ešte ďalej. Tvrdenie, že všetci sme na tom v zásade morálne rovnako zlé, všetci rovnako vinní a hriešní, je predsa absurdné. Veď existujú ľahko viditeľné priepastné rozdiely medzi morálne bezúhonným človekom a medzi nemorálnym človekom. Človekom, ktorý je verný a človekom, ktorý je neverný. Medzi podvodníkom a poctivým človekom. Medzi násilníkom, či dokonca vrahom a človekom, ktorý by neublížil ani muche. Ako ťa máme chápať, Pavel? Kam nás vlastne takéto tvrdenia vedú. Nuž, kto nepozná Pavla a nikdy ho nečítal a čítal by toto, mohol by mať dojem, že Pavlové tézy sú iba úvodom k akémusi anarchistickému pamfletu. Nech si každý robí, čo chce a nikto mu do toho nekeca. Jediný etický princíp, ktorý platí, je princíp absolútnej tolerancie. Žij a nechaj žiť. Všetko je vopred ospravedlnené. Teda ani nie je ospravedlnené, lebo nie je potrebné ospravedlnenie. Rozdiel medzi dobrom a zlom neexistuje. Všetci nech robia čokoľvek. Sú na tom rovnako zlé. Všetci sú rovnako pod hriechom, všetci sú rovnako vinní. No tu nás Pavel znova prekvapí. Jeho tvrdenia nás vedú do úplne opačného alebo k úplne opačnému obrazu sveta. Sveta, kde v centre ľudského osudu žiari svetlo súdu. Ono nepretržite osvetľuje zmysel našich inak bezvýznamných myšlienok, slov, rozhodnutí a činov. Ako rozmotať toto protirečenie? Už začneme tam, kde Pavel. Áno, súd je bytostným stredom ľudskej existencie. Ten súd je však jednoznačne úplne totožný iba s Bohom samotným. Boh je súd. A Boh nie je súdom iba na základe svojich výrokov. Boh je súdom podstatou svojho bytia. Boh je absolútne, úplne, dokonale dobro. Ako hovorievali starí teológovia, Boh je sumum bonum. A Pavel píše, opovrhuješ bohatstvom Božej dobroty. Nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Nuž, Božie dokonale dobro vrhá na náš svet svetlo súdu. Stavia pred nás absolútny horizont dokonalej pravdy, dobroty, spravodlivosti, slobody a lásky. Ako výzvu. Človek nikdy nie je sudcom v skutočnom zmysle slova. Nikdy nie je nositeľom tých hodnot. Iba k ním smeruje. Pretože človek je človekom práve tým, že prekračuje sám seba. Prekračuje svoje prirodzené hranice. Smerom k sumum bonum. A človek sám seba presahuje práve tam, kde na jeho hranice svieti absolútne svetlo Božieho dokonalého dobra. A práve tu sa v nás deje nepretržitý existencionálny súd. Dokým prichádza v týchto dňoch kontroverzný film od Lars von Triera, Nymfomanka. Martin Fendrich, bývalý šéfredaktor Respektu, k tomu dvojdielnému filmu napísal pozoruhodnú reflexiu. Podľa neho je film kritickým komentárom našej postkresťanskej doby. V tej recenzii napísal aj toto. Okrem iného, tu nepochybne sledujeme debatu o kresťanstve a modernej dobe. Kresťanská náuka vidí zásadný rozdiel medzi prírodou a človekom. Úlohou človeka je nebyť ako príroda, nežiť prírodne, ale ovládať sa, zvládať svoje pudy, neslúžiť iba sebe, ale slúžiť i iným. Nymfomanka je ukážkou prírodného človeka, ktorý sa kresťanskému ideálu skrz naskrz vymkol. Nuž, skôr kým pristúpime k Pavlovmu textu detailnejšie, uvedomme si ešte toto. Pavel vo svojom texte komentuje dve odlišné skupiny ľudí. Odlišné v základnej životnej orientácii. Židov a pohanov. V našom dnešnom kontexte by sme mohli skôr hovoriť o cirkevných náboženských ľuďoch na jednej strane a nenáboženských sekulárnych ľuďoch na strane druhej. Všimnime si postupne, čo im hovorí. Všimnime si najprv nábožných Židov. Podľa Pavla, centrom morálnej istoty náboženského človeka je zákon. Zákon Mojžišov, čiže Boží zákon zjavený Mojžišovi. Pre Žida je práve v tomto zákone prítomný Boh úplne hmatateľne. Tým, že študuje a dodržiava zákon, miluje Boha a tak naplňa prvé prikázanie. Zákon je pre neho v istom zmysle Bohom samotným. So zákonom sa stotožňuje natoľko, že sám seba povyvažuje za nositeľa toho zákona. A tak vzniká v ňom dojem morálnej výlučnosti. Svet delí na my a oni. My, učitelia, vodcovia, tí, ktorí vidia. A oni slepí, stratení, tí, ktorých musíme poučiť. Ako ste si všimli, práve toto Pavel tvrdo kritizuje. A v tej kritike neprichádza ako prvý. V podstate iba inými slovami opakuje to, čo Ježiš v každom evanjeliu iným spôsobom povedal. Môžeme si dať obrázok. Ježiš hovorí napríklad krátke podobenstvo o slepom, ktorý vedie slepého. Keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Neskôr Ježiš farizeom v istej situácii povie: keby ste boli slepí, nemáte žiadny hriech. Vy však hovoríte: vidíme. A preto váš hriech zostáva. Zvláštne. Ako sa to môže stať? Ako sa to môže stať, že nám zákon Boha zatemní, namiesto toho, aby nám ho zjavoval? No povedzme si najprv toto. Za Pavlovými tvrdeniami je evanjelium. Je vlastne Ježišová historická skúsenosť. Veď Ježiš bol odsúdený strážcami zákona práve preto, že detaily nariadení zákona porušoval. Sobotu dotýkal sa malomocných. Mohli by sme menovať všetky jeho priestupky. Ako je to možné? Nuž, každý zákon, aj ten Mojžišov, je historicky a kultúrne podmienený. Mojžišov zákon napríklad vylučoval tých, čo sa nehodia. Postihnutých vylučoval v chráme. Akýkoľvek fyzicky postihnutý človek nemal prístup do chrámu. Malomocných vylučoval za mesto. Hriešnikov kamenoval. Ježiš prichádza, ujíma sa práve týchto vylúčených. Dotýkal sa malomocných, priatelil sa s colníkmi, hriešnikmi a cudzoložnicu zachráni pred kameňovaním. Zvláštne. To, čo bolo navonok predstúpením litery zákona, bolo vnútorne naplnením ducha zákona. Lebo ako hovorí Pavel, zmysel a suma zákona je láska, sumum bonum, absolútna Božia dobrota. Nuž, pozrime sa bližšie, čo Pavel náboženským ľuďom alebo Židom vyčíta. No, znova a znova rôznym spôsobom opakuje. To, čo odsudzuješ u iných, sám robíš. Znova to pripadá ako nepripustná absolutizácia. Ako to mohol povedať o všetkých? Vracia nás to k tomu, že si musíme položiť tú otázku na začiatku. Ako to mohol Pavel mysliť? Ako to mohol tvrdiť túto vetu? V čom súdiš iného? Odsudzuješ seba samého. Ako to mohol povedať tak všeobecne o všetkých? Lebo hovorí ktorýkoľvek človek. To sú strašne silné tvrdenia. No skúsme uvažovať takto. Uvedomme si toto. Na to, aby som zlo, ktoré odsudzujem, rozpoznal ako zlo, musím ho poznať. A kde ho spoznávam? No už spoznávam ho vo svojom vlastnom srdci. Pavel by iste súhlasil s ponurým výrokom: nič ľudské mi nie je cudzie. Odsúdením nevery u iného človeka odsudzujem neveru, ktorú poznávam vo vlastnom srdci. Odsúdením privlastnenia si cudzieho majetku u iného človeka odsudzujem v sebe poznanie túžby po veciach iného človeka, ktoré poznávam vo svojom vlastnom srdci. To nás vedie k veľmi podstatnému zisteniu. Zákon nesmeruje na vonkajšiu tvárnosť toho, čo žijeme. Zákon je smrteľne nebezpečný. Ako šíp smeruje dovnútra. Ako hovorí Pavel, obriezka ako znak zákona. Nie je obriezka viditeľná na tele, ale v skrytosti, obriezka srdca, v duchu a nie v litere. Nož aj tu Pavel nič nové nevymýšľa. Iba opakuje to, čo Ježiš učil v kázni na vrchu. Veď Ježiš radikálne zrušil tú pohodlnú hranicu, ktorá leží medzi jasným svetom vonku a nejasným svetom tu vo vnútri. Ježiš tvrdí, že človek nevraždí iba vonkajším činom. Vražda začína odstránením človeka v srdci. Nenávisťou, pohrdnutím alebo ľahostajnosťou. Neverzera sa nedeje iba vo vonkajšom čine. Deje sa už žiadostivosťou v srdci. Taký prístup k etike ale je strašne nebezpečný, nie? Nemôžeme predsa človeka súdiť na základe postojov, skrytých úmyslov, ktoré u neho predpokladáme a nikdy ich nemôžeme dokázať. Nuž, toto je možno jeden z hlavných dôvodov, prečo Ježiš znova a znova opakuje svoj imperatív. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Takto teda je. Ak zákon používame na ako vonkajšiu normu, stávame sa sudcami. A zákon nás nevyhnutne zaslepuje. Stráca sa nám v ňom duch zákona, sumum bonum, lebo naplnením zákona je láska. Zákon bez lásky sa pre nás stáva slepotou, dokonca aj morálnou slepotou. Takže svetlo zákona môže smerovať iba jedným jediným smerom. Musí smerovať na mňa, do môjho vnútra. Nevedie k súdeniu iných, vedie k jedinému, jednému súdeniu, súdeniu môjho srdca, k pokániu a k súdu nad vlastným srdcom. Iba vo svetle toho súdu sa odkrýva tajomstvo milosti. A iba v tajomstve milosti môžeme poznať naozaj, že Boh je láska. No, pozrime sa na pohanov, alebo na, dnes by sme povedali, nenáboženského sekulárneho človeka. Zdalo by sa, že pohania, či nenáboženskí ľudia, keďže nemajú zákon, žijú vo svete zbavenom etických rozmerov. Pavel nesúhlasí. Veľmi rozhodnými vyhláseniami tento zdánlivý rozdiel ruší. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom, tvrdí. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, je zapísané v ich srdci. Silné. Tým Pavel vyhlasuje univerzálnosť morálneho zákona, ktorý sa zjavuje vo všetkých, vo svedomí každého človeka, svojím spôsobom v každej kultúre. To je vlastne ten logos, o ktorom iným spôsobom rozprával apoštol Ján. Logos, svetlo Krista, ktorý osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Slovo logos vlastne znamená múdrosť, či presnejšie múdrosť v zmysle zmyslu, toho, čo odkrýva zmysel sveta a našej existencie. Židia majú podľa Pavla Kristovo svetlo logosu zákona. Pohania majú podľa Pavla Kristovo svetlo v logose svedomia. Učeník apoštola Jána, teda učeník Jánovho učeníka Polikarpa, známy Justin Martyr, ktorý žil v 2. storočí, to vyjadril takto. Kristus je Syn Boží, logos, čo znamená zmysel. Na ňom má podiel celé ľudstvo. Tí, čo žili podľa logu, sú kresťanmi, hoci bývali nazývaní ateistami. Medzi Grékmi k ním napríklad patrí Sokrates, Herakleitos a ďalší im podobní. Medzi Negrékmi k ním patrí Abraham a mnohí ďalší. Všetci tí spisovatelia boli totiž schopní zahliadnúť v temnote cez semeno logu, ktoré v nich bolo vsadené. Skutočnosť. Keď čítame Pavla, môže sa nám zdať, že Pavel je na Židov príliš prísny a k pohanom príliš zhovievavý. Židom tvrdí, že napriek tomu, že majú zákon, konajú zlo. O pohanoch tvrdí, že hoci nemajú zákon, konajú dobro. Je svedomie naozaj také neomylné? Už keď budeme Pavlov text pozornejšie čítať, nájdeme v ňom podmienky, bez ktorých sa svetlo svedomia, podobne ako zákon, môže v našom srdci stať tmou. V 7. verši Pavel napríklad hovorí o ľuďoch, zrejme odkazuje hlavne k pohanom, ktorí v trpezlivosti, v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nesmrteľnosť. Sláva, česť a nesmrteľnosť odkazujú k svetu hodnot, tomu, čo dáva vnútorne aj navonok môjmu životu zmysel a čo má permanentnú hodnotu, trvá stále. Čiže označujú človeka zameraného na absolútne hodnoty. Iba ten, kto je vo svojom srdci zaviazaný imperatívu pravdy, lásky, slobody, spravodlivosti, počuje vo svojom srdci hlas svedomia. Dnes žijeme v dobe, keď sa sekulárnej kultúre v oblasti sexuality podarilo takmer úplne umlčať akýkoľvek hlas svedomia. Ako keby už neexistovali žiadne etické kritériá. Všetko je dovolené. Spomínaný film Nymfomanka je veľmi kontroverznou, no zároveň prenikavou kritikou práve tejto slepoty moderného sveta. V tej spomínanej recenzii, ktorú napísal Martin Fendrich, píše: Nymfomanku nájde zbytú na ulici starší muž. Vezme ju k sebe domov. Ona mu o sebe všetko porozpráva. Samu seba vidí ako zlo. Starý muž predstavuje čosi ako múdrosť dnešnej doby. Je empatický. Vytrvalo oponuje tvrdeniu, že to, ako nymfomanka žila, bolo zlé. Muž je pravým opakom sexom posadnutej ženy. Prezradí, že s tým nemá žiadnu skúsenosť. Je akoby bezpohlavný. Sexuálnu závislosť a všetko, čo z nej plynie, muž prirovnáva k prírode, k ľudskému umu. Akoby jej závislosť chcel nielen ospravedlniť, ale skôr osláviť a povýšiť. Polifóniu jej milencov porovnáva s Bachom a s jeho umením viac hlasu. Nuž, napokon Martin Fendrich posolstvo toho filmu zhrňuje asi takto. Pre nymfomanku zmyslom života je orgazmus a nie vzťah. Úplne tu chýba zastarané spojenie sexu s láskou, kde sa milovanie viaže k milovanej osobe so súžitím, ktoré občas vrcholí v telesnom spojení, ale ktoré je na celý život. Trier ukáže, že nenáboženská, nekresťanská múdrosť nie je imunná pred konzumom, v tomto prípade konzumom sexu. Nymfomanka je na dne. Vidí, že nemá východisko. Jediná cesta, ako sa od závislosti oslobodiť, je proste so sexom prestať. Odrezať sa od neho. To opäť silne pripomína Bibliu, kde evangelista Marek píše: Ak ťa zvádza noha, k hriechu otni ju. Lepšie je, ak vôjdeš do života chromý, než by si mal byť oboma nohami uvrhnutý do pekla. Autor recenzie nám nakoniec vyzrádza pointu, ktorá príde až na konci druhého dielu. Vo chvíli, keď nymfomanka podstupuje čosi ako svoje obrátenie a rozhodne sa so sexom úplne skoncovať, starý muž sa vzdá svojho panictva a pokúsi sa jej zmocniť. Ona ho v sebeobrane zastreli. Pendrich konštatuje, Lars von Trier zastreli celú našu modernitu. Našu zotročenie oslobodenú posexuálnu societu. Nuž, nenáboženský človek má tiež svoju cestu. Ako svetlo svedomia premeniť na tmu. So svedomím je to tak, že v nás žiari ako svetlo toho logu, ako svetlo zmyslu, iba vtedy, keď v nás pravda a láska, racionalita a láska sú zajedno. Iba vtedy, keď našu racionalitu osvetľuje láska, zjavujú sa nám hodnoty. Rozum sám o sebe nevidí žiadnu hodnotu. Nemá možnosť postrehnúť a pomenovať žiadny zmysel. Iba rozum osvietený láskou sa v človeku stáva odleskom Boha a tak sa stáva svetlom svedomia. My žijeme v dobe triumfujúceho poznania. Strašne veľa sme toho dosiahli, technicky. Môžeme byť strašne pyšní, aj sme. No toto poznanie je čoraz viac poznaním čírej racionality. Poznaním, v ktorom úplne vyhasína svetlo svedomia. Tak ako to pekne vystihol astrofyzik Karol von Weizsäcker. Napísal, Kristus, myslel to v našej civilizácii, umožňuje Antikrista. Kristus predstavuje poznanie v láske. Antikrist predstavuje poznanie bez lásky. Nuž, čo s tým? Ak nie je zmyslom zákona súdenie, čo je potom jeho zmyslom? Kam Pavel týmito šokujúcimi paradoxami mierí? Už Pavel celý čas v tom liste nemierí k ničomu inému, iba k jednému jedinému. Ospravedlnenie pre človeka prichádza iba čírou milosťou prostredníctvom viery. To je jeho téma. Cieľom zákona je zjavenie milosti. Aby sme mohli celým srdcom porozumieť tajomstvu milosti, musíme sa celkom postaviť do svetla súdu. Do svetla súdu Božej absolútnej dobroty. Sumum bonum. Predstavte si na chvíľu, že stojíte pred dokonale dobrou bytosťou. Že stojíte pred tým, ktorý miluje dokonalou láskou všetkých. Zároveň vás dokonale pozná celý váš život. Znútra i zvonku. Máte to? To je ten súd. Vnútorný súd, do ktorého nemožno vstúpiť inak, iba v pravdivosti a pokore kajania. Zmysel zákona teda nie je v tom, že by zákonom boli vyhlásené podmienky súťaže a na konci tej súťaže sme boli rozdelení na víťazov a porazených. Pred zákonom totiž na konci všetci stojíme ako porazení. V 13. kapitole listu Rimanom Pavel prehlási. Naplnením zákona je láska. Tým, že nás Boh dokonale dobro stavia do svetla súdu, do svetla pravdy absolútnej lásky, zjavuje nám v základoch nášho bytia skutočnosť hriechu. Lebo hriech je v nás evidentný práve v láske, ktorá nám chýba. V tejto perspektíve sme na tom naozaj všetci rovnako. Slušný i neslušný, morálny i nemorálny. Všetci si v sebe nesieme temnotu hriechu, ako lásku, ktorá chýba. Pre všetkých nás je spravodlivosť ľudsky nedosiahnuteľná. V plnom zmysle slova. Dosiahnuteľná je pre všetkých, iba milosťou, v Božom odpustení a zľutovaní. Tak nás vedie zákon, ten písaný i ten zákon vo svedomí, tam nás vedie. Zo zákona, hovorí Pavel, pochádza poznanie hriechu. Môžeme si dať obrázok. Je to, povedzme, takto, povedzme si také smiešné podobenstvo. Predstavte si špinavého človeka, ktorý býva v špinavom dome a spí na špinavej posteli. Jedného dňa sa do jeho domu vkradne taký figliar a vymení mu špinavú plachtu za úplne čistúčku, naškrobenú bielučku. Špinavý človek príde v pohode do špinavého domu, celý čas o tom ani nevie, že to je špinavé. A ide si ľahnuť do svojej útulnej špinavej postele a zrazu je v hrôze. Poprvýkrát zistí, že je špinavý. Čo potom s tým? Nuž, už nič iné, len vyhľadať kúpeľňu a umývať sa. A potom upratať byt. A to po celých 24 hodín, po celý čas nášho života. A ten dom, ktorý musíme umývať a ktorý musíme čistiť, je naše vlastné srdce.
Môžeme sa pripojiť v tejto bohoslužbe ďalšou piesňou, a počas ktorej prebehne naša pravidelná zbierka.
Povstaňte a pred záverečným požehnaním sa budeme spoločne modliť.
Pane a Bože náš, stojíme pred Tebou vo zvláštnej situácii. My vidíme druhých ľudí zvonku, vidíme ich činy, ale nerozumieme dôvodom týchto činov. A sme slepí na svoje vlastné činy, ale veľmi dobre rozumieme dôvodom, pre ktoré ich konáme. A preto náš súd je vždy nespravodlivý. Súdime druhého podľa toho, čo si myslíme, že by sme nemali robiť. Ale svoje vlastné činy vždycky vidíme ako dobré. A sme z tejto dilemy, z tohoto poviazania neschopní vystúpiť. Preto prosíme o to, aby Tvoja milosť sa zjavila pri nás, aby naplnila naše srdce a našu myseľ. Aby sme nepoužívali zákon ako nástroj na súdenie druhých, ale ako nástroj na pochopenie toho, ako hlboko klesame sami. Prosíme, Pane, o to, aby Tvoja milosť vyčistila územia obsadené v našej mysli a v našej duši nepriateľom, ktoré nám bránia k tomu, aby sme sa približovali k Tebe. Na Teba očakávame a na Tvoju milosť sa spoliehame. Amen.
Nech nám Boh, jediný skutočný súd pravdy, udeli svoje požehnanie, aby sme svetlo Tvojho dokonalého dobra, Bože, neodrážali na iných ako odsúdenie, ale aby sme ho prijímali do seba ako dar pokánia, ktorý nás vedie k tajomstvu Tvojej milosti, ktorou nás premieňaš. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Predtým, ako sa rozídeme do svojich domácností, tak ešte vám chceme povedať pár informácií o tom, čo sa deje v našom spoločenstve. Plus si môžete prečítať oznamy pravidelných našich stretnutí. Dnes večer vás pozývame ešte na dve bohoslužby. Jedna sa koná tu v tomto priestore o 5. hodine sú podvečerné bohoslužby zboru Kaponka a o 17. hodine na legionárskej v evanjelickom chráme končí modlitevný aliančný týždeň. Ďalšie stretnutie bude v utorok 21. o 17.30 vás pozývame na spoločné ekumenické bohoslužby do františkánskom kostole. Tí ľudia, ktorí majú záujem zúčastniť sa letného pobytu seniorov, tak ešte stále sa môžu prihlásiť u brata Dušana Kintlera. Máme tu oznam zo spevokolu z Eben Ezer. Je to celocirkevný spevokol našej cirkvi. Pozývajú vás záujemcov, ktorí ste mali záujem zúčastňovať sa na práci tohto spevokolu, aby ste sa prihlásili u Jakuba Kintlera alebo Rebeky Šimkovicovej. Majú potrebu, aby sa zapojili noví ľudia do tohto spevokolu, takže môžete sa u nich prihlásiť aj dozvedieť sa niečo viacej o ich práci. Máme radosný oznam do rodiny Ferenčíkovcov. Samkovi teda konkrétne, ktorý býva v Prahe, sa narodila dcéra Laura. Áno. A teraz poprosím ešte Milenku, pretože ako ste si možno všimli, od adventu sa trochu zmenila naša liturgia a zaznievali viaceré hlasy, že prečo niekedy stojíme, niekedy nestojíme a podobne. Takže poprosím Lenku, aby k tomu povedala pár informácií na vysvetlenie.
Chcem teda poprosiť ešte o trochu trpezlivosti a vašu pozornosť. Tie zmeny, ktoré sme urobili na začiatku adventu, sa týkajú najmä začiatku a konca našich bohoslúžieb. Na konci našich bohoslúžieb je napríklad teraz komunitné okienko, ktoré bolo na začiatku. Ale tá asi najzávažnejšia zmena je tá, že pred samotným úvodným požehnaním je ešte taký priestor na utíšenie sa a je to prostredníctvom piesne, ktorá má taký kajúci, vyznávajúci charakter, čo je umocnené aj tým, že je stíšené svetlo. Myslíme si, že pred Pána Boha máme pristupovať tak ako hľadajúci odpustenie a zmierenie. Po požehnaní nasleduje oslavná pieseň, ktorú spievame po stojačky, pokiaľ to nerobí niekomu objektívne ťažkosti. Podľa našej tradície, teda protestantskej aj tradície cirkvi bratskej, centrom našich bohoslúžieb je Božie slovo. Spievané, čítané, kázané a niekedy vyjadrené aj vizuálne. Piesne, ktoré často premietame, sú zväčša piesne z nového spevníka. Tí, ktorí pripravujú tieto bohoslužby, sa snažia o to, aby všetko so všetkým súviselo, aby tie bohoslužby boli takým akýmsi príbehom. Je to a stále cítim, že sme stále v procese hľadania, preto to neberte ako nejaké vnášanie chaosu, ale ako hľadanie toho, ako to urobiť čo najlepšie. A našou modlitbou je, aby tu na tomto mieste sa Pán Boh dotýkal našich srdc. A my sa tomu chceme otvoriť a na to chceme očakávať. A také podrobnejšie ešte vysvetlenie k celej našej liturgii nájdete v najbližšom čísle informačného listu vo februári. Ďakujem.